Jatketaan niistä vähän aikaisemmista jutuista, kun kerroit siitä, että täällä nuoret liikkuivat kylästä toiseen ja käytiin juhlissa naapurikylissä, niin sitten ihan aina ei kaikki mennytkään ihan putkeen ja niin kuin oli ajateltu. Kerrotko siitä?
No joo, me oltiin Karjalohjan likat, mä ja yksi Anjani. Poikia tuli tietenkin sinne mopojen tai moottoripyörien kanssa, mikä milläkin pelillä oli. Sitten kokoonnuttiin siellä jossain tieposkessa. Sitten nämä pojat oli Anskuun tehtaas töissä ja ne rupesi sanomaan, että siellä on hipat siellä, että lähdetään sinne. No mitä hullu, me hypättiin niiden kyytiin ja tultiin ja me mentiin sitten tuohon keltaiseen vanha koulu tuossa Rahnolan tiehaaraa vastapäätä. Siellä ne kekkerit oli ja porukkaa siellä oli aika paljon, kuin ollakaan, niin siellä oli sitten sitä miestä väkevämpää ja pojat tietenkin sitten innostus enemmän siitä kuin meitistä ja me jäätiin vähän niin kuin Alli Kalliol siihen sitten ja no sitten se vähän vanhempi väestö rupesi olemaan hermostuksissa, mutta funtsas, että millä nuo likat nyt kotia pääsee, ettei niitä noiden poikien kyytiin nyt kyllä passa päästään. Ja sinne, siellä oli vissiin siellä Vintis sitten talomiehen asunto ja siellä asui, mä luulen, että se oli Tuukka se Esko, kun siellä asus. Ja ne rupesi toimittamaan, että kyllä sinne yötä voi mennä ja no eihän me nyt mihinkään yöksi. Me keskenämme supateltiin, että nyt lähdetään ja me niin kuin vähän puolimitten karattiin siitä ja lähdettiin kävelemään Karjalohjalla päin. Oltiin sitten tuossa Lönnhammari Santakuopan kohdalla, me nähdään, kuullaan, että jaha, se oli talviaika. Sieltä tulee auto nyt takaa ja me ruvettiin Blukinkranssi yli rämpimään, että piiloon mennään. Mutta kyllä ne vissiin oli sitten autovaloissa nähneet meijät ja osasivat tietenkin katsoa perään, että jossain ne täytyy olla, ettei ne niin kamalan pitkällä ole voinut päästä, niin se pysähtyi se auto ja no se oli sitten tämän kylän taksi Lappalaisen Kalle. Tulka nyt likaat kyytiin, mä vien teitin kotiin, se sanoi ja no kyllä me sitten mentiin ja kotiahan meijät toi ja ikänä me ei tiedetä kuka sen kyyrin maksoi, mutta mä vähän epäilen, että se on ollut Sjöblomin Hellin. Hän oli semmoinen kauhean huolehtivainen ja tykkäsi, että kaikki täytyy mennä niin kuin hyvin. Et hiukka mä luulen, että se on ollut hän.
Joo, mutta siinä on ollut niin kuin tämmöistä monenlaista huolenpitoa sitten. Juu, kuitenkin kyllä, ja katsottu joo, perään, että joo. Oliko se kovin kylmäkin talvi-ilta vai?
Oli se, kyllä siinä pakkasta oli jonkun verran, mutta ei nyt varmaan niin kamalan paljon, mutta oli kyllä.
Oliko joo. Teillä kotoa lupa lähteä silloin vai oliko vähän?
No ei, me ei mitään kotoon puhuttu, kunhan oltiin lähdetty illalla ulos. Ja kyllä se varmaan joku viikonloppu oli, kyllä ennen viikolla mitään kekkereet tehtaalaisetkaan pitänyt. Sitten mä muistan, siellä oli mä oon vissiin joku toinenkin kerta siellä sitten ollut. Mutta se oli niin hauska, kun toi Tammio Meeri oli semmoinen vitsikäs muija. Se oli laittanut sitten itse semmoiseksi oopperalaulajaksi. Sillä oli semmoinen vanha iankaikkinen joku silkkinen alushame ja joku hattukeikku päässä, jossa oli jotakin kukkasia, sulkia tai höyheniä. Ja kun se tuli sinne sisällä käsilaukku heiluen sitten ja lauloi. Ja se oli minusta niin hauska. Jäänyt mieleen sen takia, kun ei siellä meillä päin ollut mitään semmoisia. Jos oli jotakin iltamia, niin ne oli niin jämttistä järjestetty sillä tavalla, että nämä oli tämmöisiä extempore-hommia, kun näillä oli täällä.
Niin täällä oli semmoista aika nuorta työväkeä tuolla sitten kuitenkin.
Joo, nämä oli semmoisia sitten, mitkä oli muuttanut tänne työn perässä. Verkatehtaan jälkeen, kun tämä mako alkoi, niin se oli sitä porukkaa aika paljon. Ja enkä mä niitä sillä lailla tuntenut, että kyllä siinä oli tietysti vanhaa anskulaista myös mukana.
Niin ja ehkä sillä tämä paikan henki oli vähän erilainen kuin oli tämmöinen, niin kuin aikaisemmin sanoitkin, että kun oli tämmöinen tehdaspaikkakunta, niin se oli erilainen kuin se Karjalohja.
Oikein huomattavasti. Ja tämmöinen tiivis asuminen, siellä oli torppatalo siellä ja toinen täällä ja maat ja mettät välissä, ei se ollut niin kuin tämmöisessä yhteisössä on. Joo. Ja sitten se kans, että kun ne oli tehtaalla töissä, päiväkauret, ne oli vähän niin kuin tekemisissä keskenäs. Asiat setvittiin siellä. Ja siellä sitten varmaan niin kuin päätettiin, että pidetään jotkut pippalot jossain ja tämmöistä. Että se oli niin erilaista.
Niin, ja tänne tuli sitä työväkeä tuolta jostain vähän kauempaakin. Niin joo. Oli ihan ilmoitusten...
Joo,
perusteilla osasivat tänne hakeutua.
Näin on, joo. Lähipitäjistä tuli sitten tuommoisia pojankoltiaisiakin tähän tehtaalle töihin. Ja sitten mikä oli hyvä, niin sitten myöhemmässä vaiheessa, silloin kun niinku munkin poika on ollut semmoinen koulupoika, että jo kesätöihin vähän niinku kelpasi, niin kyllä sinne tehtaalle kaikki nämä kylän pojankoltiaiset pääsivät siihen kesätöihin. Ne teki jotakin. Maalas, niin kuin toi meidän autotallinkin ne poikaporukka maalas ja tämmöistä ohjattua hommaa ne teki, kun vanhemmat Antonille, siellä ne vanhemmat työntekijät niin, ja niiden apupoikana ja näin, että kaikki on melkein siinä kesätöitä saaneet, että sikäli se on ollut hyvä työnantaja kyllä siihen aikaan.
Aivan. Ja siinä on sitten tietysti tavattu myös vähän eri puolilta tulleita ihmisiä ja kerroit, että tuossa on ollut aina aika paljon kiinnostustakin, kun on tullut uusia työntekijöitä. Ja...
Joo, ja sitten osa on ollut ehkä semmoistakin, että oli vaan muutama vuoden ja sitten lähti taas pois, mutta et oli kuitenkin sitten semmoisiakin kuin jäi.
Täällä oli siihen aikaan myös kaupat ja aikaisemmin oli ollut 3 kouluakin, mutta sitten sinun aikaanhan niistä oli jo lakkautettu useampi.
Kauppoja oli siihen aikaan, oli tuolla ylhäällä työväentalon vieressä oli Rantasen kauppa, Hertta piti sitä siellä yhdessä heidän huoneessa. Ja siellä oli vähän semmoista, oli lankoja ja jotain kaffekuppeja vähän ja vaaseja ja mitä lienee, piparkakkuja. Ja ynnä muuta tämmöistä. Mutta sitten siellä oli, sen kaupan erikoisuus oli tämmöinen, ne Sammatin meijeristä tuli 10 linja-auton autossa oli voipaketit, lähetys. Hertta oli tuommoiseen kottikärryn kanssa tuossa ylhäällä pysäkillä vastasi ja vei voit kotiin kellariin tai sinne kaupan kellariin sit, ja sitten ihmiset Kiiruman kaupalla ostamaan. Mä luulen, että niitä oli jo osa niin kuin vähän tilannut sitä, että 0,5 kiloa. Ja ne oli semmoisissa niin kuin vähän, semmoisissa paketeissa ne oli niin kuin voipaperin ympärillä. Semmoisia ei ihan tiiliskiven näköinen, vähän niin kuin lihavampi kuin, ja lyhyempi kuin tiiliskivi, mutta semmoisia ne oli. Ja sitten se pantiin keskeltä poikki, niin sit siitä tuli varmaan 0,5 kiloa ja sitten taas siitä se puolikas poikki, niin tuli 1/4 kiloa.
Kaikki ties minä päivänä voi tulla, niin
se tuli määrättynä päivinä tuli. Ja, no toinen erikoisuus haluttu oli mannerin ruisleipä. Pohjan kirkolla oli mannerin leipomo ja linja-autossa se varmaan sekin leipä, ei sitä millään muuten kuljetettu, mutta linja-auto ei kulki, niin sitä sitten leipää tuli ja sitä ihmiset osti kanssa, ettei sitä kuivumaan jäänyt.
Mutta sitten kun alkoi työt loppua, niin nämä kaikki muuttui ja koulut loppui ja kaupat sulki ovensa.
Siinä oli tuolla Hurstisella oli tuommoinen kuppila, Ja sitten myöskin siinä myytiin saman tien elintarvikkeita, irtomaitoa ja ensalkuun ja mitä kaikki makkaraa. Ja oli siinä jotain pientä tavaraa muutakin vissiin. Ja sitten ensi loppui se kuppilan pitäminen, mutta sitä kauppaa siinä sitten vielä pidettiin jonkun aikaa. Ja sitten Hurstiset myi sen Nyperin Tutte ja Liisa sen osti ja ne piti sitä kauppaa siinä jonkun sen aikaa. Mutta sitten kun tuli tämmöinen, että täytyisi ottaa niin kuin tuolta Tukusta tai mistä se on, niin ne nyt niitä joutuu ottamaan niin kamalan suuria määriä, että ennen ne sai ottaa vaan vähän vähemmän kerrallaan. Mutta sitten kun täytyisi ottaa suuret määrät, niin sitä hukkaa tuli niin paljon ja et ei se sitten enää kannattanut.
Aivan.
Sitten oli toi Konsumi tuolla, mikä oli, se oli niin kuin OTK-lainen kauppa. Ja siinä yhteydessä oli posti. Se sama pariskunta, kun piti kauppaa, niin se myöskin piti postia. Ja siinä oli joku säästöpankkikin. Tai postisäästöpankki, juu. Se muutti sitten aikaa myöten nimiä moneen kertaan. Se oli kaiken maailman sivat ja mantelit ja mitä se oli ennen kuin se lopulta sitten kanssa lopetettiin, niin kuin kaikki kyläkaupat. Siihen aikaan kuoli pois.
Ja tuossa sanoit, että linja-autolla tuli tavaraa tähän yhteen kauppaan, niin niitä linja-autoja kulki myös vähän useammin sitten siihen aikaan.
No joo, Amperi kulki. Ensi alkuun, en mä tiedä, se nyt ihan joka tunti, mutta aamutuimaan meni varmaan 6 aikaa tai 5:30, lähti varmaan tuosta torilta ensimmäinen tuonne, kun meni työläisiin. Varmaan 9. Ja se 10 aikaa tuleva auto oli Somerolinja, joka tuli Helsingistä. Ja meni Karjaalle, oli siellä päivän ja vartos 2 junaa. Ja sitten tuli takaisin, oli tässä siinä 2:30-3 paikkeilla sitten Anskuus taas ja meni menojansa. Sitten ja päivällä kävi Lohjan liikenne siinä 12:30 aikaa. Kans tuossa Rahnolan tieharrastaisiin sen keltaisen koulun kohdalla oli semmoinen, siinä oli aikoinaan kioskikin, niin mikä se hertta sitä kioskiikin piti ja niin siinä se kääntyi. Vähän aikaa oli ja taas lähti. Että se kävi päivällä. Ja sitten oli yhteyksiä. Amperi ajoi tuonne niinku Kiskon rajalla. Se ajoi sinne, ei suoraan mistä nyt mennään, mutta se ajoi siitä sinne ylös mäen päälle. Ja sitten sieltä taas tuli Kiskosta yksi auto, mihin sitten voi vaihtaa. Se Amperi nimittäin kääntyi siitä sitten taas takaisinpäin, mutta sillä toisella pystyisi jatkamaan sitten Karjalohjalla ja pidemmälläkin.
Ja sullakin oli siinä yksi ensimmäisiä työpaikkoja?
No joo, rahasta. Koululikkana olin jo siinä Lohjan liikenteessä niin kuin kesälomaa, koulun kesälomaa aikana. Siihen aikaan kulki sitten näitä tämmöisiä tarkastajia. Mä en enää nyt muista, että sillä tarkastajalla oli joku vähän kummallinen lempinimikin, mutta olkoon se nyt sanomatta, kun en muista. Mutta se voisi hypätä mistä pysäkiltä tahansa sitten autoon. Ja no, mullekin kävi kerran sitten semmoittiin, kun sitä oli nuori ja vähän väsynyt, niin se loppumatka sitten ennen Helsinkiin niin ei tullut kovin paljon matkustajia, niin rupesi niin kauheasti ravaasemaan ja mä nukahdin sitten siihen. Mä näin untakin pienistä punaisista porsaista. Ja kuinka ollakaan, nyt tuli äkki pysäys, niin se tarkastaja tuli autoon ja mä olin torkuksissa.
Se on ollut vakava paikka, semmoinen tarkastaja.
Oli.
No, mutta siitäkin on selvitty.
Joo. Tämmöisiä hauskoja juttuja ennen vanhaa oli.
No, tuossa oli puhetta, että niissä juhlissa oli aikuisia, jotka piti huolta, että nuoret neidot pääs kotiin. Niin täällä sitten myöhemmin, kun asuit täällä kylällä, niin täällä muutenkin pidettiin huolta vähän naapuruston asioista ja tiedettiin, mitä tapahtuu.
Joo, kyllä se oli tämä ikkunaparlamentti oli semmoinen, että aina joku oli ikkunaverhon takana, näki, koskaan ei päässyt mitään tapahtumaan, ettei joku aina nähnyt. Aina joku päivysti. Ja sitten meilläkin oli tässä talossa ja naapuritalossa oli sitten jo puhelimet ja usein se soitti sitten tuosta naapurista, että kato nyt kammari-ikkunasta, se on just nyt teidän kohdalle, tunneksää ketä ne on. Ennen vanhaa täällä ei ollut puhelimia sillä tavalla, tuossa oli Hurstisen kaupas oli, että esimerkiksi silloin kun mä olen lähtenyt poikaa synnyttämään, niin piti sitten ruveta vartoamaan, että kauppa aukeaa, että pääsee taksiin soittamaan. Ja siinä oli ja taksilla oli luultavasti, kyllä kai sillä sentään sitten puhelin oli, mutta se lappalainenhan asuu tuolla Paraakissa, toisessa päässä siellä. Et mekin nuorena silloin, sit kun me taksia tarvittiin, kun ei meillä mitään muuta kulkupeliä ollut, niin kuin semmoittiin, ettei linja-autot kulkenut, niin me käveltiin sinne ja kolkutettiin ovea, että lähtisiköhän hän kyytiin. Sitten rupesi tulemaan, tuohon Pirunlinnaan puhelin. Ja ne oli semmoisia juoksuflikkoja sitten, tai poikia, kun jollekin jollakin oli jotakin tapahtunut, jonkun omainen oli kuollut tai muuta, niin ne joutuisi lähteä sitten suruviasti ilmoittamaan. Eikä sitten oikeastaan siellä käytiin soittamassa, jos oli jotakin asiaa. Ei siellä muuten käyty, mutta sitten kun piti joku asia toimittaa, niin niissä sai sitten käyrää. Mä vaan muistan, että ottiko ne maksuuka niistä puheluista mitään, mutta ei siitä pitkiä höpinöitä tehtykään. Et asia toimitettiin ja luuri päälle. Ja vielä mä muistan, toi Hurstisen puhelin oli semmoinen, kun oli nämä keskukset olemassa, niin piti sanoa, että 242 tilaa ja sitten sanottiin tämä numero.
No joo.
No. Se oli 242.
Ei vaan käytetty pikanäppäintäkään.
Ei, ja lappalaisen taksi oli 240.
En vielä muistat nuo numerot.
Niin, ne oli ne ainoat, mitä vissiin, mihin soitettiin.
Sitten tässä vielä yksi aikaisemmin puhuttu juttu oli myös tämä joen merkitys siihen aikaan, niin se oli vähän enemmän, ei niinkään tämmöinen maiseman kaunistus ja uimapaikka, vaan enemmänkin niin kuin viemäri ja kaatopaikka.
Joo. Jokeen heitettiin kaikki, mikä oli joutilasta, tyhjät viinapullot, niitä tässä Pomolan kohdalla varsinkin oli runsaasti. Mun poikakin Lahden Pekan kanssa sukelsi, kun me tähän muutettiin, kun oli kovin uimareja ja sukeltajia, niin ihan siis satoja. Ihan satoja pulloja ja vieläkin sieltä nousee niitä sirpaleita. Ja kyllä niitä sitten tuossa saunan edessäkin on ollut, kun sinne on heitetty. Ja sitten oli semmoinen juttu, kun ihmisillä ei täällä mitään sisävessaa tuossa pleunassakaan, niin niillä oli sitten ämpäri, mihin ne pissas yöllä. Ja sitten se aamu tuimaa heitettiin jokeen ja saman tien vähän niin kuin siinä virutettiin. Ja kyllä mä luulen, että kun ne vei laskipakkaankin laskiämpäri, missä nyt oli sitten tietysti vähän muutakin kuin pissaa, mutta niin takas tullessa joessa virutettiin. Sitten tuli yhtäkkiä ilmoitustaulun lappu, että nyt se on loppu. Ja siinä oli yksi täti, kun oli niin hurjana, että hän on ikästä tätä tehnyt ja hän tekee vieläkin. Teki kanssa.
Muutosvastarinta oli.
Oli muutosvastarinta, oli suuri, joo. Kyllä.
Jatkoko täti sen tekemistä ja vai saatiinko se mitenkään?
Ei sitä kukaan kuriin saanut. Sen ajatteli sitten, että olkoon vanha muija, kun ei sillä mitään voi. Mutta oli oikein, ne pistettiin sitten niinku lappu ilmoitustaululle, että se on niinku tämmöinen laki nyt tullut, että ei sinne mitään saa heittää äskeämpäriin.
Mutta tämähän ei ole mitenkään erityistä täällä, että ylipäätään joet on ajateltu
niin, semmoisia, ja järvet,
että ne vie ne roskat ja liat mennessään.
Niin, tekee joo. Ja tässä on tietysti siihen aikaan, kun täällä on ollut tukinuitto, niin ne tukit on vienyt kyllä sitä moskaa mennessään kanssa aika tavalla, mutta nyt on tietysti sitä humusta kertynyt paksut kerrokset, että sieltä alta voi tulla vaikka mitä joskus.
Niin, tuo jokihan on tyhjennettykin, joskus siivottu sitä, mutta sieltä nousee vieläkin.
Niin tekee.
Kaikenlaista.
Joo. Ja kaiken huippu, kun se oli tyhjillään, kun oli jotakin remonttitöitä oli, niin se oli melko tyhjä muutaman aikaa, niin aika pitkältä tuonne yläjuoksulle ihan siinä Lussin kaivosta, niin kuin vielä Lussiin päin, niin melko keskellä siellä, niin mun poika näki, että siellä on tuommoinen kaunis lasimalja. Että se oli kyllä joku tämmöinen, varmaan, olisiko se ihan muurlalasi tai jotakin tämmöistä vähän nykyaikaisempaa ollut. Se oli ihan ehjä. Kyllä se sen sieltä jollain sukelsi sitten pois. Että miten se semmoinenkin on voinut joutua niin sinne yläjuoksulle? Onkohan joku jäälle paiskanut tai? Ja sitten oli Hassan, silloin kaksosiskot, ne kävi tehtaalla töissä sitten kanssa vähän aikaa ennen kuin ne naimisiin meni ja häipyi täältä. Siellä tehtiin suksisiteitä ja ne oli niissä prässäämöissä töissä sitten. No ne teki sutta ja sekuntaa välillä niin pirusti ja ei ne kehrannut sitten, niin kuin vissiin sanoi, että taas tuli sutta ja sekuntaa, niin ne pisti johonkin kankaskassiin niitä. Ja sitten sourettiin, jonkun veneen lainattiin, sitten sourettiin seliä alaseen tuonne jonkun sen matkaa seljältä, ja sinne ne kipattiin. Siellä ne on.
Sieltä voisi nyt käydä etsimässä.
Et semmoisia kaatopaikkoja oli, mitkä ei näkyn. Et se muutos on ollut aika iso siitä, kun niin kuin mäkin olen tullut, kun täällä oli niin kuin kantaväestöä. Et se oli niin erilaista se elämä, että esimerkiksi toi paratiisin nummi tuosta joen puolella, niin se aina keväällä talkoilla haravoitiin ja pienet puskat kynittiin nuriin ja sitten pantiin tuohon jokirantaan. Ja sitten ehkä vapun aattona tai siinä tietämillä, niin sitten se poltettiin ja siinä oli sitten varmaan vähän jotakin höystettä mukana, kun se palo sitten hyvin, kun siinä oli kohentajia enemmän.
Niin. Ja vappujuhlat.
Ne oli vappujuhlat, joo. Ja kun kantaväestö asui vallan, niin silloin oli erilaista sitä yhdessä tekemistä ja siivoamista nurkkiin. Mutta sitten tietenkin, kun tuli tämä tämmöinen kesäasukkaiden valtaukausi, niin totta kai ne on vaan viikonloppuisia viettää niinku semmoista laatuaikaa maalla, niin semmoiset kaikki jäi sitten ja paikat pusikoitu.
Niin ja nyt tuossa rinteessä kasvaa ihan isoja puita.
Joo, niin kasvaa joo.
Että siinä, missä on ennen ollut ne perunapellot, niin joo, se on nyt joo, ihan erinäköinen.
Niin no. Ja sitten oli myös perunapellosta mieleeni, tuli tuolla pannuhuoneen takana. Siellä on ollut peltoa, se kasvaa mettää kanssa, kai se on ihan istutettu, mutta oli niillä muijilla, kun tuossa Leunassakin asus, niin niillä oli siellä kasvimaa, tämmöinen siirtolapuutarha. Uh-huh. Siellä oli porkkanaa ja perunaa, varmaan porkkanaa nyt sen mä muistan, kun jotenkin ne naatit joskus ohi kulkiessa jäi käteen. Niin semmoisia kasvimaita niillä oli siellä, kun ei tässä ollut tilaa sitten sillä tavalla. Tuon joen tai tien ja Leunan välissä, niin oli siinä sitten kukkapenkkiä ja jotain kasvimaata vähän. Mutta
niin, sitä on pitänyt ollakin vähän omavaraisempi näitä.
Niin, ei siihen aikaan mitään kaupasta saanut. Niin kuin perunatkin ostettiin joltain viljelijöiltä, niin kuin meilläkin äiti myi niille ihmisille perunaa siitä. Mä muistan, että me tuotiin tännekin vielä Grönmarkillekin säkki kerrallaan niin perunaa meiltä kotoa. Että sitä varattiin sitten. Kenellä nyt ei maata, niin ollut. semmoinen. Omaa varasta oli ennen vanhaa noilla maaseudulla, mutta tässä on tietysti ollut niin kuin semmoista pienempää viljelyä. Porkkana ei kaupassa sitä mitään semmoisia myyty silloin.
Hmm. Niin ja tässä sitten näillä on ollut tämmöisiä puulämmitteisiä, nämä talot niin kuin on edelleenkin, niin sanoit tuossa aikaisemmin, että tehtaalta on saatu puita lämmitykseen ainakin osittain.
Joo, yksi vanha täti kertoi semmoista, että he sai niin kuin, että tehtaalta saatiin polttopuut noihin hellahuoneisiin, kun oli toi Rauhala ja Kiila ja
se mitä? Oli verkatehtaan aikana.
Se oli verkatehtaan aikana jo kauan sitten. Mutta sitten kuitenkin, niin, mä en tiedä kuinka kauan ne on niitä puita sitten saaneet, mutta sitten oli kyllä semmoinen, että kyllä kaikki kapulat kerättiin, mitä nyt kuusenoksaa ja putos puusta, niin ei tuossa slussiin kun mentiin, niin ei siinä mitään kapuloja missään ollut, kun ne kottikärryy semmoisilla rautapyöräisillä kottikärryillä tuli tuostakin yksi täti, niin tavallisen iso kuorma oli oksia ja puita ja jollain oli semmoinen risumummo, että oli niin kuin köyren kanssa semmoinen taakka seljäs, kun se tuli tuosta. Kun ei ollut sähkölevyjä eikä sähkökahvipannuja, niin tuommoisen puuhellan lieden kanssa tai mitä nämä nyt on, niin piti sitten keittää kaikkia. Nopeasti piti saada, kun oli vaan ruokatunti. Niin tuommoiset kapulat, niin niissähän on toi lämpöarvo aivan mahdoton. Niin tuli äkkiä kahvivesi ja mitä ne sitten laittoi. Mutta niitä oli monta samassa huoneessa ollut, niin niillä oli vähän semmoiset vuorot, kuka milloinkin sai ekana sitä ruokaa laittaa ja lämmittää. Ja äiti aina kertoi sitten, että Karjalohjan pojat oli sanonut, että nyt lähdetään anskuus kattoon kylmän ruoan syöjiä, kun ei ne kaikki kerinnut ruokaa lämmittämään, niin ne söi sitten vähän kylmänäkin. Kylmänäkin sitä ruokaa, joo, ja pojat tuli sieltä saakka riiul. Ja kyllä niitä sitten syntyi kuulema pariskuntiin.
No se on niiltäkin ollut aika jännä määrä hanskuulaisille. Mutta ne puut on ollut sitten ihan arvossaan, että on kerätty pienekin kalikat. Ja oliko siinä vähän kiirekin sitten, että kuka aina sai?
Oli juu, että ei passannut jättää niinku puuta vasten seisomaan ja vartoamaan, että jos joku ottaisi tästä hyvän puun, kyllä ne oli melkein niin kuin nimikoitui.
Ja sitten samalla pysyy paikat siistinä.
Niin teki, joo. Joo, ja sitten haettiin, mä oon vielä mun anoppini kanskin ollut, varmaan se on ollut, se on varmaan saattanut olla 70-lukuakin jo. Niin tämmöttiin keväällä, kun oli hyvä hanki, tai siis jää oli hyvässä kunnossa, että pääsi potkukelkkojen kanssa. Niin me ollaan potkukelkkojen kanssa käyty tuolla seljäalaselle, ja sit potkukelkkaan pantiin hyviä puita, kun oli oksia pudonnut puusta, semmosia kaikki. Niin tuotiin semmosia polttopuita sieltäkin. Että niitä kerättiin kyllä ihan tarpeeseen menivät kaikki.
Hmm. Niin, se on toi seljäalainen toi järvi, josta tämä Anskuukin joki lähtee, niin ihan tuossa lähellä, mutta talvisaikana pääsi sitten sinne vähän laajentamaan reviiriä järven toiselle puolelle. Joo.
Ja sitten vielä tuosta joesta, niin kuin, ei siinä, kun saunaa lämmitettiin, niin ei puhettakaan, että sieltä olisi kesken kaiken lähdetty uimaan ja taas takaisin. Se oli saunomista varten ja saunamajurit piti kyllä komentoa, ettei se semmoinen peli vetele. Munkin teki mieli, että jos mä tästä salaäkkiä vähän kastelin sitten, niin tuossa, mutta ei uskaltanut. Ja
niin, että se oli ihan kiellettyä mennä uimaan. Olikohan siihen joku syy?
No nehän piti, se kuka sitä saunaa lämmitti, niin se sen siivosi ja piti puhtana. Ja, no eihän siitä mitään olisi tullut, kun siitä vettä olisi ollut kaikki paikat, puulattiat täynnä ja märääntynyt. Mutta sitten semmoista mun anoppini jutteli, että verkatehdas oli suunnitellut tuohon pyykkinokkaan, niin kuin, että siihen olisi ruopattu ja laitettu niin kuin semmoinen lasten, kun siinä on aika matalaa, niin lasten leikkipaikka keinuineen päivineen, mitä hiekkalaatikoinen oli fundeerannut siihen ja tota, pientä uimapaikkaa, mutta sitten kun se konkurssi tuli, niin se jäi laittamatta. Että siinä olisi saanut sitten niinku käydä. Mutta kyllä mä muistan, että siinä sitten päiväsaikaa, mutta ei ne saunaan mennyt, mutta kävi siinä saunarannassa joskus noita lapsia uimassa. Mitkä asuisi siinä jossain pleunassa.
Joo, nykyisin tuntuu aika erikoiselta tämmöinen uintikielto. Ja sitten se, että on tämmöinen niin vaikutusvaltainen majuri siellä, että on oikein on uskottu sitä, että
joo,
ei saa mennä.
Joo.
Tietysti kun sanoit, että se oli se kaatopaikka ja siellä on tietysti voinut olla myös vähän niin kuin kaikenlaista siellä pohjassa.
Voi, siinä oli lasempaa. Mm. Joo, joo, kyllä. Et ensi alkuun, ennen kuin nyt täkäläiset tässä on ruvennut niin kuin hoitamaan sitä saunarantaa niin kuin uimakelpoiseksi, niin sinnehän on, sitähän on putsattu sitä pohjaa ja laitettu tuommoinen joku kangas ja sitten siihen hiekkaa päälle, mutta kyllä siinä ensi alkuun niin monen jalanpohjat auki tuli, kun sieltä nousi niitä viinapullon pohjia. Sitten on ollut tuossa pyykkituvassa on ollut ulkolaituri myöskin aika pitkä tuohon, kun ne kesäaikana kävivät vissiin siinä joessa viruttamassa lakanoja. Ei tarvinnut siinä altaassa viruttaa, vaan ne siinä viruttivat. Ja kyllä mäkin muistan, että se oli varmaan vielä 60-luvun alkupuolella, mutta sitten se rupesi vissiin lahomaan eikä ne uutta tehnyt. Että semmoinenkin on ollut.
Tuliko se siihen aikaan vesi jo johtoa pitkin tuolta joesta vai?
Joo, tuli. Joo, siellä oli, pyykkituvassa oli pitkällä seinällä ja sitten siinä mettän maantien puoleisella seinällä, niin siinä oli semmoiset puusta tehdyt altaat. Niitä oli aika monta, missä oli sitten joku tämmöinen kumitulppa, nyrkin kokoinen reikä sitten ja semmoinen kouru, se on vieläkin siellä. Kouru, mihin se vesi sitten putosi. Et siihen pistettiin niin kun pyykit likoamaan. Ja kovin oli kysytty, jos joku oli ollut pyykkituvassa, niin kuka seuraavana päivänä meni, niin se yleensä tuli sinne sit loppuvaiheessa, kun toinen oli, niin kun, ettei vaan kerkii niin kun padasta heittämään vettä pois, kun silloinhan keitettiin valkoiset lakanat kaikki, niin tuli sanomaan, että älä heitä pois sitä vettä, että mä otan sen, kun mä tulen huomenna, niin mä pistän likoa. Ja se otti sen pulveriveteen, missä oli ne edellisen pyykkärin lakanat kiehunut, niin se pisti ne sinne puualtaaseen sen veden ja omat lakanansa sinne sitten likoamaan seuraavaa päivää varten, kun silloin oli pyykkituva, otettiin puoli päivää kerralla, aamupäivä ja iltapäivä. Ja Svennu oli tuossa Pirunlinnassa, niin hänellä oli sitten tämä kirjanpito, sieltä käytiin sitä varaamassa ja maksamassa. Mä en muista, mitä se maksoi paljon. No,
siinä on säästetty sitten lämmin niin kuin vettä ja pesuainetta samalla.
Joo. Niin, siellä oli vielä vanha tuommoinen valurautapatakin. Niitä oli kaksi isoa pataa. Siinä sitten keitettiin niitä. Ja höyryy oli talvisaikaa, herra siunakko ja lattia oli jäässä. Ei siellä mitään sähköpattereja ollut.
Sittenhän siellä on aika massiivinen mankeli vieläkin siinä pyykkituvan vieressä.
Joo.
Niin tämmöinen koko huoneen kokoinen puinen. Nyt tältä nykyään se toimii, niin se toimii sillä lailla kammesta.
Niinhän se on aina niin, toiminut.
Se on
joo.
Aina ollut semmoinen, joo.
Kyllä. Se on hyvä mankeli.
Niin, sä taidat käyttää sitä vieläkin.
Joo, mä käytän. Mä olen tämmönen. Mä niin kuin edustan sitä vanhaa mummokarttia, kun täällä siihen maailman aikaan oli, kun mä tulin. Mä käyn risumettässä ja mankeloin ja joo.
Joo, se on niin semmoinen valtavan näköinen vehje, että sitä pitää kyllä osatakin käyttää, joo, että se ei jää sormet väliin sinne puitten alle.
Kyllä, niitä oli ennen vanhaa tehdasympäristö, tämmöisissä, missä nyt oli tämmöisiä yhteisöjä. Ja sitten mä luulen, että Pohjan vanhaan kodissakin on ollut semmoinen aikoina, mutta sekin on sitten tietysti hävitetty, kun kaikki remonttiin tehty. Ja... Joo.
Niin, se on ollut se tekniikan huippu siihen aikaan. Että
no, mä oon ajatellut, että se on varmaan ollut kans aika kallis investointi loppujen lopuksi. Siinä on sitä... Sehän on semmoista massiivipuuta, mitä lienee, taitaa olla peräti tammia, mistä tietää. Ja sitten nämä rautaosat ja kaikki. En tiedä, onko se Högfors tai kuka niitä on sitten tehnyt niitä rattaita ja vehkeitä, mitä siihen kuuluu. Mutta komeaa se on.
Kyllä. Näitä juttuja aina tulee, kun pikkusen aikaa odottaa, niin tulee aina uusi asia.
Aina tulee joku
mieleen. Mutta...
Olihan meillä täällä sitten yhteen aikaan se Svennu piti kans jäätelökioski tuossa ylhäällä. Ja sitten siinä on ollut puhelinkioski aikoinaan. Ja... Et kyllä täällä on ollut. Ei me ihan aina olla nimettäläisiä oltu.
No ei kai nytkään olla, mutta vähän on vaan väki vähennyt.
Niin, no nyt on nämä kaikki digitaaliset jutut, että et ei enää tarvita semmosia.
Joo, mutta jos minä sanon tässä vaiheessa kiitos ja jatketaan sitten uudestaan, kun tulee uusia juttuja mieleen.
Niin, jos muistaa vielä.
Kyllä, muisti palaa koko ajan, kun näitä kerrataan.
Ja jokainen muistaa vähän eri viisiä asioita. Ehkä samoja asioita.
Niin,
mutta mä muistan tämmöttis.
Niin, ja jokainen on katsonut omalta kannaltaan ja siitähän se kokonaisuus syntyy.
Joo. Ja se, että mistä on niin kuin tavallaan minkälaisista lähtökohdista, kun mäkin olen tullut, niin kuin, en ole tämmöisestä ympäristöstä kotoisin, niin on erilainen niin kuin, näkemys.
Niin, olisiko sitä, että sitä kiinnittää huomiota asioihin, jotka niille toisille on itsestäänselviä,
niin,
johon on tottunut, niin sitä ei sillä lailla ajattele.
Joo, ja niin kuin tuosta vastarinnasta ja tuommoisesta oli puhe, niin kyllä mäkin otin ihan mahdottomaksi näiden kaiken maailman lakipykälät. Kun mä mettästä tulin, mä sain siellä tehdä mitä mä tykkäsin, mutta täällä oli aina joku sanomassa jotakin. Ei pahalla, mutta neuvomalla, niin kuin, mikä oli tietysti ihan hyvä, eihän sitä olisi millään oppinut. Esimerkiksi ulkohuusit oli tuolla, niin niillä oli sitten niin kuin vuorot. Ja sama, jos oli yhteiset eteiset, niin niitä oli vuorollaan siivottava ja pestävä. Ja... No en mä ollut ikänä ulkohuusia pessyä ja siivonut, kun äiti sen takia kotoa. Mä muistan, kun meillä oli siellä sitten ensi tuolla ylhäällä, kun asuttiin, niin semmoinen ulkohuusi. Niin se sanoi niin nätisti se täti siinä, että me olen ruukannut vuorotellen tätä sit siivota. Ei tullut mieleenkään.
No, mutta sehän on hyvä, että on sitten kerrottu, että miltein kuuluu olla.
Joo.
Se tietysti oli... se nuorelle voi olla vähän vaikeaa ottaa vastaan.
No joo, mutta ne oli semmoisia, kun ei voinut, niin kuin, sitä vaan oltiin ja kopsuteltiin, kun oltiin nuoria, niin kuin nuoret on nykyäänkin. Ei ne sen sukkelampi ole ennenkään ollut. Et. Kaikki täytyy kantapään kautta oppia.
Mistä sen tietää, jos ei kukaan sano?
Ei mistään. Ja riippuu siitä, kuinka sanotaan, mutta tämä oli semmoinen ainotäti, kun asui siinä toisessa päässä, niin se oli kauhean kiva. kiva ja semmoinen, jotenkin semmoinen lämminhenkinen. Sille, niillä ei ollut omia lapsia ollenkaan. Ja sitten meidän Janne syntynyt, joka aamu piti mennä aina sinne naapurin seinän taakse, aina tätillä on kukko muninut kaappiin. Et se aina sitten neuvoi meitä, lähinnä tietysti minua, kaikenlaisissa tuommoisissa asioissa, mitä nyt tulee, kun huusholliin rupeaa yhtäkkiä ihminen pitämään tämmöisissä olosuhteissa, kun on erilaisia.
Niin, ja kyllä tämmöisissä on paljon asioita, joita pitää tietää, ja vaikka tuleekin, niin kun tulisikin vähän vastaavista olosuhteista, niin jos siellä on ollut tosi, niin kuin sanoit, äiti, joka on huolehtinut, niin sitten sitä apua tarvii, niin että kyllä jos on pidetty vahtia, niin sitten silloin se toinenkin puoli on, että on myös autettu siihen sopeutumiseen.
Sitten kun piti opetella ruokaa laittamaan, mä en saanut kotoa mitään ruokaa laittaa, kun äiti pelkäsi, että mä hyvät aineet pilaan. Makkarasopkastike oli semmoinen, siinä tarpeeksi halpaa, niin sitä sitten mä sain niin kuin tehdä. Ja sitten piti ruveta ruokaa laittamaan. Ja no ensin syötiin, Hurstisen kaupasta ostettiin säilykepurkkeja, oli lihapullaa ja stroganoffia ja mitä niitä nyt sitten oli, nötköttiin. Ja rupesi niin pirusti kyllästyttämään ne, että kyllä tässä nyt täytyy ruveta jotakin muonaa tekemään. Niin sitten menin tuohon Konsumin kauppaan, kun siellä oli sitten tämmöinen niin kuin lihatiski. Ja sitten siellä oli semmoinen Ilona, pitkä laiha muija myymässä. Ja se oli sitten semmoinen, että silti kyllä sitten, kun kysyisin, että mä nyt meinaan semmoista ja semmoista ruokaa, ajattelin, että mitä mä siihen niin kuin ostan, niin se kyllä neuvosi. Mutta sitten se oli semmoinen, se oli niin paljon sitä kaupan puolta, että jos sä sanoisit, että sä otat niinku tommosen ja tommosen siivun tosta, niin kyllä se niinku sen veitten aina pisti niin paljon sinne, että siinä oli ei nyt ihan puolta ylimääräistä, mutta jonkun sen verran aina oli niinku runsaampi se palanen, mitä sä olit tarkoittanut. Et mäkin oppisin sitten, että jos mä pyydän varttikilon, niin mä pyydänkin vaan 200 grammaa, niin sitten mä sain sen varttikilon.
Tämä on semmoinen peli, jota kaikki ties pelata.
Joo.
Aivan.
Monen se oli. Sitten mä tein ensimmäisen kerran makaronilaatikkoa, kun mä olin käynyt mun koulukaverin luona kylässä, ja se oli päivän homma, kun se asuisi ammatissa, niin se tarjosi tietysti ruokaa. Silloin oli makaronilaatikko, ja mä tykkäsin, että se oli aika hyvää. Ja kun äiti teki makaronilaatikkoa kotona, niin ei siihen laitettu mitään. Niin kun se oli pelkkää munamaitoa. Ja tää laitettiin sitten sinne joukkoon makkaraa ja mitään nakin kappaliin ne laittoi. Ja mä ajattelin, että juu, mäkin laitan sitä sitten. Ja mä kysyisin silti Ilonalta sitten, että mä laitan nyt makaronia, että kuinka paljon mä laitan sitten. Joo, no keität. Ei, kun se ei sanonut mulle, että ne täytyy keittää ensin ne makaronit, vaan se pistät vaan ne vuokaa ja sitten munamaitoa päälle. Ja niin mä tein, ja voi taivaan valla tehdä, se ikänä kypsynyt eikä valmistunut, vaan se meni se vuokakin meni piloille, se lähti laskipakkaa sitten sen sistaveeken.
No. Mä oon niitä oppirahoja sitten.
Ne on niitä.
No. Vieläkö sä muistat, mikä oli ensimmäinen, joka onnistui uusi ruokalaji?
Joo. Ei oikein, ei mikään ensimmäisellä kertaa onnistunut. Sitten mä sain, kun Karjalohjalla aina oli semmoinen tapa, että kun naapurista tapettiin sika, niin sitten joka naapuri sai jonkun lihakönti, niitä lämpimäislihoja vai mitä piruinen oli. Ja äiti oli saanut sit siitä pönnistä niin aikamoisen klöntin sianlihaa. Ja kun mä olin kotoon käymässä, niin hän tietenkin sit säästi, että mäkin saan. Ja no en mä sit oikein ymmärtänyt. Mä rupesin siitä sianlihasta keittämään lihasoppaa. Ja voi hyvä Jumala, sen oli läskiä niin paljon. Ei sitä voinut syödä, vaikka monta päivää yritettiin. Yritettiin nälkäämme pistellä sitä. Ei minusta koskaan oikein ruoanlaittaja sitten tullut, mutta henkis ollaan. Ja pojasta tuli sitten kokki luultavasti sen takia, kun sai kotona aina niin huonoa ruokaa.
Hyväksi kääntyi se.
Työkaverit aina kysyivät, että kuinka sun pojasta, kuinka se tuommoisen ammatin on ottanut. No varmaan kun sai kotona niin huonoa ruokaa.